Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine bili smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak. Deco, testere, sekire, pravimo tenisku igrišta.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Danas ćemo reprizirati emisiju u kojoj nam je gost košarkaš Zoran Moka Slavnić. Zoran Moka Slavnić je igrao toliko lepo i lako da bi površni gledalac mogao da pomisli da nema ništa jednostavnije od toga. U njegovo košarkaško majstorstvo utkani su ogroman rad i nesvakidašnji talenat. U zemlji sjajne košarkaške istorije, Moki Slavniću pripada jedno od počasnih mesta.
Počeo sam da igram košarku 63. u Crvenoj zvezdi, jer evo ovo intervju da radimo je 15 metara od moje kuće da sam rođen i kao zvezdaš nasledio od oca. Prirodno je bilo da budem i ja. Zvezdaš, tako sam krenuo na Kalemegdanu sa do sada najboljim trenerom kojeg sam imao ikad u životu, Zdravko Kubata, nažalost pokojnog od pre par meseci.
Da li je bilo još nekih dečaka koji su sa vama tada počeli da se bave košarkom, a kasnije su postali poznati igrači?
Tada, su godin danas stariji od mene, a išli smo zajedno u osnovnu školu, bio Dragan Kapidžić i Boričić, predsednik odbojkaškog saveza.
Da li je možda bilo dileme da li ili ne da se bavite košarkom s obzirom na visinu 181 cm?
Tada još manje, naravno. Tek ću posljedit zrastem. Sportovi su mi zaista išli od ruke. Mogu da kažem da sam trenirao 11 sportova. Jeste neke po dan, dva, neke po mesec dana, ali već sam bio trenirao atletiku i moram da priznam, možda će to delovati neskromno, ali je zaista tako. Kogoda me zna, možda da pitate da li je ovo istina što ću da kažem. Mnogo sam bolje igrao fudbal nego košarku. I eto, igrom slučaja sam počeo da igram košarku zato što su bili čuveni turniri 25. maja, Titov rođendan. Zvezda i Partizan su organizovali prvenstva škola i moja škola prijavila i ja sam, bili smo prvaci te godine grada i nisu mene videli pa su me zvali. Ja sam sam došao jednog dana, 2-3 meseca pre tog turnira sam šedao Kalemegdanom i vidio sam kako deca dole treniraju i ja sam sam prijavio. Bio mi to izazov, a pošto je mi idol bio Josip Đerđa, čuveni igrač Zadra od 61. godine sa Evropskog prvenstva u Beogradu, gde smo bili srebrni, tad sam zavoleo košarku i rekao sam: baš mi izazov, idem baš među ove visoke da pokažem da i mali mogu da igraju dobro.
Kakve ste uslove imali za trening, jer to je bilo 1963. ipak vreme siromaštva u Jugoslaviji?
Ja ne bih rekao siromaštva, to je bilo možda više, bilo je mnogo manje razlike između bogatih i siromašnih. Ja zovem to doba romantičarsko, gde je sport imao pravog smisla, značenje u pravom smislu te reči. Mi smo trenirali napolje i po školama, tako da Zdravko Kubat, taj moj prvi trener, je to strahovito dobro organizovao i poznat je kao najbolji juniorski trener svih vremena na ovim prostorima. Bilo nam je bitno da samo proguramo maj i onda se to išlo do krajem oktobra na Zvezdinom od 8 do 8.
Kakvi su bili zvezdini tereni? Onda je bio onaj Čika Brka, ali tako, domar?
Čeka Brka Domna, on je bio glavni, naravno, ako si dobar sa njima, ja sam bio, on te pušta ceo dan da se igrao kamen, lopte Pensilvanija, pa ti ako dobiješ jedan put toku godine, govorim za ove mlađe selekcije, bio si srećan, ali bilo je druženje, zajedništvo i to nas je držalo.
Da li su u to vreme bilo i one čuvene igranke na Malom Kalemegdanu?
Naravno. Amigosi, nezaboravni, mi i juniori kadeti, posle našeg treninga, prazne se tereni, iznose se instrumenti, a pošto smo mi bili, kao što sam rekao, možda i siromašni u to vreme, mi smo iznosili instrumenti i zato smo dobijali honorar. Imali smo tu privilegiju da budemo i na igranci za džabe i eto tako nam se završavao dan.
Bilo je to vreme i onih tuča. Da li je toga bilo na Malom Kalemegdanu?
Na Malom Kalemegdanu bile su česte tuče posle igranki i tu smo prisustvovali, ali to su bile takozvane ferke. Možda slučajno zaluta po neki lanac, nož retko, bokser, i to je neki bio kolorit tog vremena.
Ko je bio najpoznati? Bata Kameni, čini mi se.
Bata Kameni, kad dođe, orkestar stane, oni ga najave, on uđe, pozdravi se sa nekim to od tih faca iz beogradskog miljera.
Da li ste iz tih dečačkih dana i poneli nadimak Moka? Svi vas znamo u sportu kao Moka, ne kao Zoran.
Pa tačno, ti si dotakao da smo se tukli kraj sa krajem, ja sam stalno nosio motku i to je ispalo slučajno, da ne bude motka nego močka, pa onda su čuo izbacili, na kraju ostalo Moka. I to onda su me godinama novinari pitali, kad me već dosadilo, onda sam ja rekao zbog čokolade i keksa, da se zovem, u stvari zbog motke sam dobio naziv Moka.
Drugom i stvar mi bol što nastati. Plačem jer nisam kamen, plačem što moja ne možeš biti. I sve dok ne budem gledao i ja, lampo su kako si ja. I sve dok ne budem gledao i ja, njezin lik, divan lik, plakat ću ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić.
Ja sam ušao u prvi tim Zvezde 67. Pa su me vratili ponovo u juniore da doradim. I praktično, znači, od 68. godine sam, eto, to je posle 5 godina, što je za mene bio veliki uspeh.
15 godina ste bili prvotimac Crvene Zvezde. Šta ste sve osvojili sa crveno-belima?
Osvojili smo 3 prvenstva, 2 kupa, 1 kup kupova. To je bilo prvi internacionalni kup da uzme neka naša ekipa.
Koji su to značajni igrači osim vas bili u to šampionsko doba?
Kapričić je ušao godinu dana ranije. Tad je bio Simonović i Vučinić sa strane, a već smo bili zatekli tu pokojni Pavlović, Teodosijević, Poljak, Cvetković, kapiten Zvezde, Vičentić, a onda je generacija nastavila, moja generacija koja je bila, eto kažem, tu je bio Kapičić, Vučinić, posle Rakočević, Pešić, Sarjanović, Lazarević, moja malenkost, Živković. Tako da to smo, s tim sastavom smo igrali duže vreme.
Jugoslovenska liga je, ne računajući NBA, sigurno bila najjača na svetu u to vreme. Koja su gostovanja bila najteža ili, da kažem, najneugodnija? I u igračkom smislu i atmosfere što se tiče.
A što se tiče Srbije, to je Čačak. Mi smo otišli na utakmicu, da smo se vratili kabrioletom. Autobus uvijek bio olupan. A što se tiče drugih terena, daleko, daleko, najgori teren uopšte u Jugoslaviji u to vreme, Zadar. Split, težak teren, što razumeju košarku, Olimpija, Ljubljana. Sve korektno u smislu ponašanja publike. Skoplje, vruć teren, Bosna, Sarajevo, vruć teren. 5-6 klubova sam nabrao i oni su uvijek bili kandidati za osvajanje prvenstva i izuzetno jaka liga, daleko najjača u Evropi.
Da li je i u vaše igračko vreme važilo ono pravilo da sportista može u inostranstvo sa 28 godina?
Naravno, svi smo čekali da tu uzmemo neku kintu i da odemo napolje, tako da smo svi do 28. igrali u domaćim klubovima, stranaca nije bilo i druge zemlje gde su bili stranci imali su samo po jednog stranca, tako da ako si otišao u neki klub u Evropu, znači da si vrede.
Gde ste sve igrali u inostranstvu?
Ja sam igrao u Španiji i Italiji. Igrao sam u Juventudu 87. do 89. je prva titula Juventuda prvog Španije, što je bilo nezamislivo pored Barcelone i Real Madrida.
Osim Crvene Zvezde u Jugoslaviji ste igrali i u Šibeniku, Partizanu i drugim klubovima. Kako se dogodilo da pređete u Partizan?
Ja sam igrao ukupno u 5 klubova pošto u karijeri. Dva put sam prelazio u Partizan, jedan put kao igrač, jednom kao trener, isključivo u momentima kad me Zvezda nije htela. Kad god me nije Zvezda htela, ja sam namerno otišao u Partizan.
A navijači kako su to prihvatili, Crvene Zvezde?
Kad sam otišao u Partizan kao igrač, mogu da kažem da su dolazili na navijači, da smo se okupljali u kafiću Galerija, čiji je vlasnik Kapičić, su dolazili, bili su apsolutno na moje strani, jer su znali da nisam otišao ja zbog novca ili nečega, ali toga nije bilo, zato što me nije tela Zvezda, i to mi je bilo prijatno zadovoljstvo. Kad sam igrao protiv Zvezde, pola navijača navijalo za mene u dresu Partizana protiv Zvezde, a Žeravica je bio na klupi Zvezde, tako da danas kad bi mogao da vratim to vreme i sve što se događalo, ponovo bi isto uradio, jer Zvezdino sam dete, nisam imao nikad nikakva potraživanja, želeo sam da u Jugoslaviji igram samo u Zvezdi i nigde više, međutim ljudi koji su bili upravama Zvezde u raznim periodima nisu možda imali taj sluh, a ja sam nezavisan čovjek i to tako sam i teo da im pokažem, da ako me oni ne žele, da ću ići tamo da ja želim.
Thank you.
Spomenar. Radio Beograd 1.
Bili ste jedan od najboljih košarkaša sveta svog doba. Da li ste možda imali ponudu da odete u NBA ligu?
Nisam. Žao mi je što nisam probao. A nisam probao, mogu da kažem, upravo zbog jednog čoveka, a to je Krešimir Ćosić, koga sam izuzetno cenio. A u nekim razgovorima sa njima nije mi predviđao neku blistavu budućnost i žao mi što sam ga poslušao. Ipak sam trebao da probam.
A kako ste uopšte prolazili u igri protiv Amerikanaca? Znam da su bile one zimske turneje državnog tima po Americi. Kako ste tamo prolazili?
Pa prolazili smo dobro, zato što ipak smo igrali sa koleđima. Od nekih smo izgubili. Mirko Novosel, kad je 73. godine došao na čelo reprezentacije, on je znao da te školske turneje su najbolje ako odeš u Ameriku, da navikneš na oštru igru, na pressing, i to nam je pomagalo puno i tu smo strahovito puno i napredovali. Neke stvari smo čapili od njih, unili u Evropu i naravno da su takve turneje doprinjele da svi postanemo bolji igrači.
Pomenuli ste Mirka Novosela, kada je on bio selektor, vi ste ušli u državni tim, a bili ste i pre toga vrhunski košarkaš. Kako se dogodilo da tek u 24. budete reprezentativac?
Pa ja sam se šunjao nešto u reprezentaciji kad je bio Žeravica, ali to su neki balkanski šampionati i tako dalje, i onda 72. kako se kaže, ničija nije gorela do zore, kad je Novosel nasledio Žeravicu, me je pozvao jer on je imao drugčiju viziju košarke od Žeravice i on je napravio na jedan tim za koje je smatrao da će konačno da dođe Rusima glave. To je bila neka košarka kreativna koja ne može da se uđe u trag. Tu Rusi nisu umeli da čitaju i eto, moja generacija može da se pohvali da smo protiv Rusa imali 11-1.
Šta vam je Žeravica govorio? Bili ste u državnom timu, ali ne na velikim takmičenjima. Šta vam je rekao? Zašto vas nema u prvih 12?
Pa on je bio tad bog. Nije imao ni razloga da nekome objašnjava. U principu, on nije voleo kreativce i jake ličnosti. On je voleo da ima tim 12 podjednakih kvaliteta. Drugčija filozofija košarke od onek kako sam ja igrao. I ja nisam ljut. Dozvoljava se i njemu da pogreši, jer zaista u toj selekciji on je bio čovjek koji skoro nije mogao da omaši. E pa, moralo je da dođe red da jedan puta promaši, baš je promašio sa mnom, ali eto, tako se to desilo.
Riding the pendulum, got the band down in the Mississippi Delta.
gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Košarkaš Zoran Moka Slavnić. Šta ste sve osvojili sa državnim timom?
Pa da, osvojili smo sve što možete da osvojiti. I evropsko, i svetsko, i olimpijadu, i da sad ne nabrajam koliko puta, tri puta zlatni u Evropi. Jedno svetski prvac, jedno olimpijski, i isto tako dve srebrne medalje sa svetskog prvenstva i olimpijade.
Dugo bi bilo da razgovaramo o svakoj od ovih medalja. Da li ima neka posebno mesto?
Pa to je ono kao kad imaš prvu devojku ili kupiš prva kola. Ta prva medalja, 73. prvaci Evrope u Barceloni, nam je bila draga, jer smo konačno postali evropski prvaci, ali uvijek su to bili Rusi, ali nije bila baš kompletna zato što nismo u finalu igrali sa njima, nego sa Španijom. Jer u polufinalu Španija je dobila njih, tako da tu utakmicu sa Španijom, to je bilo veselo večer. Odigrali smo čisto, izvezanje smo bili toliko jači, tako da smo čekali neki sljedeći duel sa njima, što će se desiti odmah 75. u Beogradu, pa 77. u Liježu, sve u finalu protiv Sovjetskog saveza, i da smo vratili sve dugove za od prethodnih generacija koje nisu uspjeli.
Zanimljivo je i ono, ona srebrna medalja sa olimpijskih igara u Montrealu, i ona utakmica sa Italijom. Na poluvremenu bilo 16 poena za Italiju, selektor bio Mirko Novosel. Priča se da ste imali glavnu ulogu u poluvremenu. Šta je to bilo?
Da, svašta se priča. Mi smo živjeli kao porodica i rasprava unutar porodice se prihvata, van toga ne. Tako da, posle te utakmice, ja sam rekao da nikad neću u životu reći šta je bilo u slačionici, drugi neka pričaju. To je iz poštovanja prema Novoselu, tako da nije ni bitno. On je bio šmeker da pusti sve one koji su bili sposobni da doprinesu, ne samo kao igrači, već i na taktičkom planu, pre svega to mislim na Ćosića i mene, i to jeste veličina Novosela, što nije uskraćivao ideje i kreacije svojih igrača. Zato smo i Ruse dobijali.
Kakav je bio dogovor za posljednji napad? Jer Italija je imala pola poena prednosti i taj maut je bio za Jugoslaviju. Dogovor za posljednji napad?
Ti znaš bolje nego ja. Znalo se otprilike ko bi mogao da završi te posljednje napade. To je Praja, Kića, Ćosa. 6-7 sekundi do kraja Kićanović je krenuo na ulaz. Marcorati, koji je mene čuvao, je pomogao. Ostavio me na trenutak da zatvori reket. Kića mi dao loptu 2 sekunde pred kraja, ja sam šutno dao ga i posle toga teo sam da gubi. No kažem, šta se mi tu uradio, uvalio sam je 2 sekunde pred kraja, pa šta da sam promašio, doživno to bi se sećao toga. Tako da eto, i ćorava koka u bode zrno, ispalo da sam ja dao odlučujući koš. I eto, to je možda koš moje karijere kad je u pitanju reprezentacije.
Bezbroj utakmica ste sigurno tako odlučili u posljednjim trenucima. Da li ste možda imali neki strah od odgovornosti, da li šutnuti ili ne, jer znamo ima igrača koji se kriju u tim trenucima?
Pa ne samo ovih dana, nego i ovih posljednjih godina stalno čujem ili čitam da je strašan pritisak. To je sad ovo posljednje što je bilo, tenis, što smo osvojili Davis Cup. Ja ne znam za tu reč pritisak. Mi smo to shvatali kao igra, uvijek postoji više od igre. To je jedna rutinska stvar. Zbog toga se razlikuju vrhunski košarkaši i zvezde od onih koji to nisu. So love,
me. There's a song to be sung, and the best time is to sing it while we're young. Once in every lifetime comes a love like this. And the young hearts shouldn't be afraid. And someday, when the years have flown, darling, then we'll teach the young ones about. And the young hearts shouldn't be afraid. And someday, while the years have flown, darling, then we'll teach the young ones of our own.
Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Pomenuli ste da ste u vaše igračko doba odigrali 12 utakmica sa Sovjetskim savezom, 11 je Jugoslavija dobila. Ogromne zasluge imate i vi za to. Šta ste vi tu uneli u igru što do tada nije bilo?
Pa rekao sam, pre svega promjena trenera na čelu sa Novoselom donela je tu kreativnu igru, igru van šablona. Jer igrati protiv Rusa, šah, osuđen si na propast još pre utakmice. Čitanje akcija ne postoje i zato i datiraju puno anegdota i šala, pošto je Gomeljski, čuveni trener, bio tada i često nas je pratio i pisao nešto. Ja u jednom trenutku za vreme jedne utakmice u Bolonji pronašao ga tamo negde u 15. redu i vidio sam ga: "Palkovnik, što djelaš, šta radiš to?"
On se sakrije.
On se sakrije, piše nešto. Pa šta pišeš go kada ni mi ne znamo šta igramo? Tako da to je u stvari poenta bila, da protiv Rusa igraš nešto što je nepredvidivo, nešto što ne može da se čita, a eto, kažu da sam ja bio protagonista toga. Naravno, uz Ćosića koji je bio najveći igrač i najkreativniji igrač na ovim prostorima.
Da li ste imali neke psihološke igre sa protivničkim igračima tokom utakmice?
Ma ja, to su priče. Prvo, mi smo bili prijatelji između sebe, vrlo dobro smo se poznavali, jer iz takmičenja u takmičenje idemo zajedno, često smo u hotelima zajedno, tako da ne, to su samo anegdote. Bilo je to ličnih nadigravanja, u kom smislu? Naprimer, eto, s moje strane, ja sam bio tad nov i na primjer imao sam zaduženje da čuvam Sergeja Belova, najveći igrač od svih vremena, i kao mlad, nadobudan, a kažu po prirodi hrabar, nisam ga respektovao za vreme utakmice, poštovao ga do bola. I onda smo imali tu poneke, ne čarke, šta ima čarke, on je bio bog, ja sam tek krenuo putem nekim, ali iznenadio se što ja se ne plašim i što ne odustajem. I onda u tim duelima, poneki verbalni duel je bio
ono izvinje.
Ma ne, nego kao što to radiš, što je bilo, bre. Tako u tom fazonu. On krene u slučajnicu, ja za njim. Ja dobio sam takav zadatak da ga čuvam i mene samo on interesuje. Naravno, svaki put kad nisam ispoštovao taj instinkt, da ga čuvam, da ne primi loptu, jer posle primanja lopte njega je teško bilo zaustaviti. Pošto sam bio brz, lagan i nabijen kondicijom, ja sam sprečavao da on dobije onoliki broj paseva koje je dobijao inače, tako da sam već tu na tom planu, to je takozvana preventiva, sam imao uspeh. Eto, to su te stvari, inače ne, nikakvih provokacija, nikad nije bila tuča, poštovali smo jedni drugi. Ja u mojoj karijeri nisam probacio mom protivniku loptu kroz noge. Za razliku od mnogih drugih, kao Jarić, Rakočević, što mi sad prvi padaju na pamet, su to često znali. Ja nisam tako ocenjivao protivnika. I ja sam kažnjavao kad mi priđe na moje polovini, jer imaš toliko hrabrosti da mi tako priđeš, sad vidiš šta će se desi. Ali moj način igre je sličan, a u suštini mnogo različit od Šepularca. Šepularac je često voleo da napravi svog direktnog protivnika majmuna. Ja nisam to radio i drugčije su uloge bile. Ja sam bio klasičan playmaker, organizator igre, na kome nisu imali potrebe da igraju, da prave taktike. To bi sad danas bi trebalo. Kao što danas kažu, ako zaustaviš Čavija i Nesu, dobit ćeš Barcelonu, ne Mesija, zato što od njih sve kreće.
Kako je protekao duel sa Nikolom Plećešem?
Baš Nikola Plećeš je bio strašan. Baš jedna utakmica u Zagrebu. Razvalio me, 38 poena dao. Imali su poslednji napad i ja mu kažem, Johnny, aj daj neki koš. Čovjek ne može da veruje. Na ovom je 38, promaši poslednji mi damo. Eto, to je, nema veze. Pa ja sam,
šta god, Zvezda dobio utakmicu.
Da, ali šta god da sam ja njemu rekao, Nikola bi završio. Inače, poslednji napad je bio strahovit strelac.
Kako možemo da shvatimo onu odbojku vašu i Kićinu u finalu Evropskog prvenstva u Liježu protiv Rusa?
Samo slavlje unutar jednog tima. Ako ne uključuješ protivnika u slavlje, to je korektno. Odmah ima drugi primer, 76. u Montrealu. Nažalost, ja sam u bolnici odgledao. Tu utakmicu sam u 10. minutu povredio članak i stavili su mu novu gips. Pa ako se stari gledalci sećaju da su Amerikanci igrali ono kao Indijanci, la 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 la, i oko sebe, oko, na svom terenu, trčali jedan oko drugoga. Nisu uključili protivnika u to slavlje. To tako shvatim.
Bilo je žestokih duela, mislim, na onu tuču sa Italijanima.
Da, to je, oni su napravili taktiku, u stvari, da povrede Kiću, bon amico, a bon amico na italijanskom znači dobar prijatelj, pa teo je baš da ga povredi namerno, simbolično, i onda tu se desilo svašta, onda to je to naše penjanje na sto, pa su rekli da smo bežali Kićanović i ja i tako dalje, međutim, nema veze to s tim, uopšte, tako da, bili smo mi spremni na to, a to je već bio naš kraj, ne igrački, jer smo još mogli da pružimo, nismo više imali hemiju kao pre, Đerđe je bio trener, nažalost, voleo sam i da je on uspe i kao trener je bio strašan igrač, moj idol, to sam uvek svakim intervjuima naglašavao da je moj idol, za razliku od njega što nikad mene nije u životu pohvalio, ali znate, su jedni ljudi i ne gledaju dalje od sebe. Je bilo teško čuvati ako je neko hteo da mi oduzme loptu. Ja nisam bio strelac i po mestu koji sam igrao tako sam se i ponašao, jer ako sam igrao u klubu u Zvezdi, imao sam Kapeđića, Simonovića koji su bili strelci, ako sam igrao u reprezentaciji, to je bio Kićanović, Dalipagić i ostali. E, kad sam prešao na primjer u Šibenku, onda sam morao da budem i strelac. I znam, sećam se jedne utakmice, igrali smo u Kiseljaku protiv Bosne, nismo igrali u Sarajevu, Mutapš me čuvao, nisam vidio 25 minuta tablo, a kamoli koše. Tako da naravno bilo je oni koji su i mene stavljali u džep.
A u kojoj petorci ste igrali najbolju košarku?
Ćosić, Jelovac, Jerkov, Kićanović, Dalipagić i moja malenkost.
li se ta kreativnost koju ste vi imali uči ili je čovjek s tim rođen ili se nešto nadograda?
To je osobina koju ti Bog da i to je ono gde dobijaš na prevazi da si bolji od nekoga ili nisi. Jer ona nije takva da svako to u životu dobije. To je eto, čist dar i taj dar je vredno iskoristiti.
Kada govorite o kreativnosti igrača, onda imate i onu duhovitu podelu na igrače, kreativca i
ne znam,
VKV radnika.
Jeste, što ako bi stavljali neki procenat da budeš 100% strašan, onda bez te kreacije nikad nećeš doći do tih 100%. Međutim, doći do 80% za te VKV što zovem, mogu da budu, to su igrači koji su naučeni, koji su nabiflovani, ali vrlo, vrlo cenjeni. Jer kažem, kreativnost nije da se nalazi na ulici na svakom ćošku.
Kako ste uopšte došli do te filozofije košarke?
Pa dobro, ja sam sport smatrao kao nadmetanje na terenu, ko bolje ume da vidi, da predoči, da smisli i u stvari još pre toga da je to sve show biznis, da mi trebamo na terenu da zadovoljimo navijače i da oni budu zadovoljni. Ako igraš terenu košarku, neće nikad navijači biti zadovoljni. Na moju sreću ja sam ispunjavao i onaj drugi deo, osim rezultata, da to bude i lepo upakovano, da se to svidi nekome i jednostavno da budeš protagonista, da mnogi zbog tebe krenu da treniraš sport kojim se baviš. Evo, ja ću sada ponoviti peti put već da sam ja to video kod Đerđe i da sam zbog njega maltene i počeo da igram košarku. Po meni je to, Dragoslav Šekularac je najbolji igrač svih vremena, jer zbog njega su stotine i stotine hiljada počeli da treniraju fudbal. To je jedan čovjek koji je široko prezentovao sport na najlepši mogući način.
Da li je možda bilo trenera koji su vas sputavali u takvom načinu igre?
Pa naravno, od 10-9 ih je bilo takvih, jer nisu kreativci, nisu to mogli da shvate. Jedan od njih je bio Žeravica, nažalost, da je moja malenkost bila da odredi neke možda sitne poslove u Minhenu na olimpijadi, mi bi vjerojatno bili u finalu. Is there anybody going to listen to my story, all about the girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much it makes you sorry, still you don't regret a single day. She promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Oh, girl, girl, girl. She's the kind of girl who puts you down when friends are there, you feel it. She's looking good, she acts as if it's understood, she's cool.
Sportskog spomenara Radio Beograda 1.
košarkaš Zoran Moka Slavnić. Kako ste osetili moment kada završiti igračku karijeru?
To je slučajnost bila. Ja sam prešao u budućnost i bio sam trener igrač u budućnosti, kao što sam to bio u Šibenci, i ovo igrom slučaja nisu ispoštovali dogovor finansijski koji smo se dogovorili, i ja sam 7 dana pred prvenstvo otišao. Oni su mislili da neće otići zato što s tim praktično i prestajem da igram košarku, ali nisu znali da sam ja luđe nego oni, i tako sam prekinuo u 34. ligi. Mislim da sam mogao da igram još 3-4 godine onako na visokom nivou.
Nastavili ste karijeru, logično, postali ste trener. Gde ste sve bili trener?
Prvi samostalni posao na računajući u Šibenci, to od 79. do 81. kad sam bio igrački trener. Počeo sam u Partizanu. Kičanović je ostavio košarku u Parizu. Zvao me da dođem u Partizan. Ja sam se bio nečekao. Čak sam imao i poziv od Osnabrika da budem opet igrački trener u Nemačkoj. I 2 dana pred moj odlazak tamo, eto, Kičanović me nekako smuvao i tako sam postao trener Partizana, posle će biti Jugoplastika i onda se ređaju timovi 2 puta u Crvenoj zvezdi, od 88. do 91. u Zvezdi 3 godine, to mi je najduži period smo negde, i onda sam bio u inostranstvu trener 2 puta u Grčkoj, 2 puta u Španiji, u Nemačkoj, eto to je.
Čime ste najzadovoljniji u vašoj trenerskoj karijeri?
Pa pošto nisam osvajao titule, pomislio sam koliko ću ja biti koristan u košarci ako ne osvajam titul, ali ne mogu svi da osvajaju titul. Na moju sreću ili nesreću, nikad nisam imao tim koji je bio proglašen za favorita. Tako da nikad nisam mogli da mi ospore da nisam osvojio sa nekim timom koji je bio favorit. Ali, eto, moja malenkost imala, eto, bar tu čast da poslednja 3 najbolja playmakera ove zemlje budu pod mojim vodstvom. Dražen Petrović, Aleksandar Đorđević, Teodosić. Tako da, danas ako bi podvukao crtu, a nadam se da još neću, da još rano, mogu bi da kažem da sam pomogao mnogima da su pod mojim vodstvom postali reprezentativci i da sam na taj način bio koristan.
Šta ste videli u Draženu Petroviću, jer on je bio dečak 15 godina? Šta može u detetu od 15 godina da se nasluti da će biti veliki igrač?
Pa ja nisam išao na nikakav instinkt. Ja kad sam došao u Šibenik 79. on je imao 14,5 godina. On je 64. godište, ja sam došao u maju, i kad sam došao u Šibenik onda su mi rekli da tu igra i mlađi brat od Aleksandra Petrovića. Čim su mi to rekli, već sam ja tada i čuo za to. Rekao sam odmah da ga prebacim odmah iz kadeta, kak i junior, iz kadeta u prvi tim, odmah da ga vidim. I video sam te okice koje su govorile da on ima potpuno jasan cilj šta želi u životu, da bude NBA igrač. Tako smo igrali 2 godine i bilo je zadovoljstvo. Verujem, mnogo veće za njega nego za mene, jer on je bio tek početnik, ali posle će se pokazati da sam imao dobar nos. Šta sam mu ja dao? Pa eto, dao sam mu bar 2 godine ranije, što drugi ne bi možda smeli da ga, nemaju hrabrosti da ga puste da igraju, a mogu da kažem da kad bi stavili 2 televizora i da puste 2 kasete moje i njegove, vidjeli bi koliko to ima sličnosti. A ko je od koga to mogao da uzme, sami procenite.
U 2007. bili ste i selektor Srbije.
To je ti crni momenti u karijeri kad ih imaš, a u stvari trebao bi da budeš najsrećniji na svetu. Uvijek mi je bila želja ljudske da budem trener svoje zemlje. Postali smo samostalni 2006. i 2007. se to tako namestilo. Da su Maljković ili Pešić možda želeli da budu, verovatno da bi njih izabrali. Pošto oni nisu hteli, a Šakota dao ostavku, znalo se da će mene Dalipović da predloži i pretpostavio sam da će svi da prihvatim. Na stručnom savjetu jednoglasno su to prihvatili i znao sam apsolutno u što se uvaljuje. I opet će biti, da će biti koristan, jer sam ubacio 9 mladih igrača koje će posle Ivković, kad me zamenio, to koristiti. Trasirao sam jedan put i imao sve toliko hrabrosti da ih ubacim, jer to je moralo da dođe do smene generacije. Naravno da nije mogao da dođe ni rezultat, i to su mi posle Ruskog prvenstva u Granadi bili najteži trenuci u svojoj karijeri. Bio sam tužniji nego kad mi je otac umro.
Imam utisak da ste drugima utirali put i oni su osvajali ono što je vama pripadalo.
Pa to me je proganjalo celog života. Ja napravim nekog igrača pod znacima navoda, šta znači napraviti igrača, ali ja mu puno pomognem, ja odem, a on osvoji sa nekim drugim trenerom i taj se onda kiti. To je moja kob.
Šta smatrate svojim najvećim uspehom?
Pa pre svega što sam ostao normalan. Jer bilo je perioda kad smo bili ekstremno popularni, a popularnost često može da udari u glavu. Najveći uspeh moj po toj filozofiji košarke što sam se igrao, a za to još dobio pare. Pa gde to ima na svetu? Rođen sam kao sportista, sport mi je život i ne bih voleo da sam nekim drugim putem otišao, jer sam sebe ispunio u pravom smislu te reči. Krivo mi je što možda kao trener nisam dao onoliko koliko su mi svi predviđali, ali kad se samostalan i ja karakter, teško je izboriti se među ljudima koji nemaju sportske predigre, koji nemaju imena, a na tebi žele da ga stvaraju. To ja nisam dozvoljavao i zbog toga mi je put bio vrlo turbulentan kao trener, ali da ponovo počnem tamo gde sam stao kao igrač, a počeo kao trener, ponašao bi se isto kao i sam.
Naišao sam na jedan podatak da vam mnogo znači jedan događaj sa svetskog prvenstva u Portoriku 74.
To mi je najveće priznanje kao igrač kad sam napravio peti penal protiv Amerikanaca u finalu u Portoriku. To je stigalo se u grupi. Kad sam napravio peti penal, imao sam negdje tu fotografiju da igrači američkog tima na klupi bacaju trenerke u vazduh.
Od sreće.
Da, od sreće što sam ispao. Nikad ni pre ni posle toga nisam doživeo tako priznanje, spontano, neoficijalno, ali to je za mene značilo da je ipak nešto vredim. Često su me mimo ilazile nagrade, tako da nemam ni julsku, ni oktobarsku, ni jedno priznanje te vrste. Bio sam sportista grada, a to je sportska organizacija, tako da je prosto frapantno. Kad bi vam nabrao igrače koji imaju julsku i oktobarsku nagradu, govorimo o košarkašima, vi skoro i ne znate ko su oni. Pa je moguće da olimpijski šampion nije dobio nijednu društvenu nagradu. Naravno, ja nisam bio ljut, jer ti što mi dodeljuju, ja njih ni ne cenim. Tako da mi to ništa ne bi ni značilo.
Naš čuveni trener Aleksandar Nikolić vas je opisao: Moka je bio fantastičan talenat, a život i košarka su za njega uvek bili samo igra. Šta mislite, da li biste možda postigli i nešto više da ste bili surovi profesionalac, a ne da ste se igrali?
Pa ja sam bio surovi profesionalac, samo što sam igrao lepo i dopadljivo. Nisam ja manje trenirao, ja sam trenirao više nego oni. Ali, kad ti u životu nešto lako ide, onda ljudi misle da to nije vredno. I Picasso, na početku svoje karijere su se smejali, kaže, izlomljene linije. Pa frajeri nisu razumeli sliku. Možda ću ja posumnjao biti priznat.
Šta ste dobili, a šta eventualno izgubili bavljenje sportom?
Ma ništa nisam izgubio, dobio sam sve u životu. I zadovoljstvo, i prijatelje, i lep život. Ja nisam imao čega da se odričem. Ja nisam pušio, nisam narkoman, nisam kockar, nisam kurvar, tako da nisam imao čega da se odričem, što bi od ovih poroka eventualno uticalo da igram slabije, kraće. Tako da, rođen sam kao sportista, ostao u sportu, pa zar možda poželiš veće zadovoljstvo? Moto mog uspeha je možda nekompatibilan s onim što ću da kažem, ali je tako. Sve to samo igra.
Hvala velikom, bio je ovo jedan od naših najboljih košarkaša svih vremena, Moka Slavnić. Hvala Moko.
Hvala, prijatno. Pozdravim još jednom slušalce Radio Beograd.
Bila je ovo repriza 50. sportskog spomenara. Prvi put je emitovan 30. januara 2011. Emisiju pripremili muzički urednik Ruža Rudić, ton majstor Vladan Bjelica i autor Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.